čteme dnes v listu Římanům v kapitole 6. a verších 1. až 8. Opakuji, list Římanům kapitola 6. a verš 1. až 8. a já čtu. Co tedy máme říct? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne. V hříchu jsme přece zemřeli, jak bychom v něm mohli dále žít. Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom, jako Kristus, byl vzkříšen z mrtvých slávou svého Otce, i my chodili po cestě nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých stání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. A to je konec dnešního čtení z listu Římanům. Učitelé, vykladatelé a kazatelé ve svých kázáních týkajících se spásy skrze milost, kdy jakákoliv práce obsažena v zákoně je vyloučena, jsou obviňováni, že tím podporují a zvedají myšlenku volnosti řešit. Učení o záruce spásy věřící osoby je napadáno jako učení nebezpečné, které povzbuzuje uvolnění mravu života a směřuje k nedbalosti, smyslnosti a falešnému smyslu záruky a pokoje. Tato obvinění nejsou vždy bez určitého důkazu pro toto tvrzení a proto těmto útokům by mělo být členo vážně a se slovem písma. Učení, že spása je úplně závislá na milosti bez společného učení o zodpovědnosti k této milosti, vedlo mnohých k věření, že na tom nezáleží, jaký život vedeme potom, když jsme spásu získali, jelikož vše je vedeno skrze milost a vše očištěno krví Spasitele a vše touto moci udržováno od moci Satana. A není sporu, že velké množství křesťanů dávají příležitost nepřátelům Krista pro toto obvinění svým nesprávným životem. A jestli nejsme schopni dát odpověď slovy písma, pak musíme připustit, že kritikové mají pravdu. Jak tedy odpovíme na otázku, jako například, může křesťan, který obdržel spásu, se vrátit zpět a přijmout hříšné, různé nabídky světa? Může činit to, co se mu líbí? Dává milost právo k řešení? Bude Bůh volat křesťana k odpovědnosti? Jak a kde bude toto učiněno? Co se stane s křesťany, kteří žili a zemřeli v nevyznaném Bohu a tak v neodpuštěném hříchu? Apoštol Pavel byl si velice dobře vědom, že podobné otázky budou kladeny jako odezva na jeho učení, že spása je získána jedině a pouze skrze víru a milost Boží a tím získána záruka věčné spásy věřící osoby. A tak Pavel, jak jsme četli, se ptá, máme dále řešit, aby se milost rozhojnila? A sám se odpovídá, naprosto ne. Soudní stolice Ježíše Krista je odpověď na všechny tyto otázky, které Pavel očekával. Toto učení, pokud se týká otázky soudní stolice Ježíše Krista. A mnoho pasáží v Bibli nám objasňuje tuto otázku, která je přehlížena nebo prostě ignorována mnohými studenty Bible. Ve svých některých poselstvích předešlých několikrát jsem částečně popisoval význam soudní stolice Ježíše Krista a dnes bych rád popsal tuto důležitou část písma podrobněji. Když člověk zatížený hříchem je na pochodu k branám pekla a padne k nohám Pána a Spasiteli, tu v tomto okamžiku všechny jeho nebo jejich hříchy jsou vymazány z rejstříku nebes a vymazány provždy. A on či ona nebudou nikdy souzeni, neboli posláni zpět na cestu k branám pekla. Nicméně však, každý věřící křesťan je plně zodpověden za každý počin, za každý přestupek a každé slovo a bude muset vydat účet ze svého života u soudní stolice Ježíše Krista a tam obdrží odměnu v přesné spravedlnosti Boží a bude mu udělena přiměřená hodnost a místo Království Božím na základě jeho výkonu, což je velice jasně uvedeno v prvním listě Korinským ve 3. kapitole a verších 11. až 15. a v 2. listě Korinským v 5. kapitole a verši 10., kde čteme. Vždyť všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. Konec citátů. A v mnoha jiných pasážích Evangelia a epištol je psáno o dni účtování pro služebníky Pána. V Biblii jsou uvedeny 3 soudy pro věřícího křesťana, a sice soud minulosti, přítomnosti a budoucnosti, odsouzení pro páchané hříchy v milosti je neseno Ježíšem Kristem na kříži Kalvárie, kde on ukončil své poslání danému Otcem a my tam získali odpuštění hříchu a věčnou záruku spásy a života v nebeském království. V Evangeliu podle Jana v 5. kapitole a verši 24. Ježíš Kristus říká: v pravdě pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, kterým je poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. A v 10. kapitole a 28. verši téhož Evangelia Spasitel říká, já jim dám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevrve. A v listě Římanům v 8. kapitole a verši 1. je psáno, nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, kteří se neřídí vůli těla, ale vůli ducha. Konec citátů. Pak je zde soudnictví přítomné, což je způsob života věřícího křesťana. Ti, kteří pokračují v nevyznaném a odpuštěném hříchu, ty Bůh kára různými způsoby, slabostmi, nemocmi, nebo i předčasnou smrti, jak to čteme v prvním listu Korinským, v kapitole 11. a verších 29. až 31. A ve verši 32. pak vidíme, že to není záležitost spásy, ale kárání a trestu, a kde čteme. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. Zde je však třetí soudnictví, které je v budoucnosti. Soudnictví, které rozhodne hodnotu naší práce a sice rozhodne odměnu za naši věrnost a ztrátu odměny za naši nevěrnost. Rozhodnutí toho soudu však nemá nic společného s otázkou naší spásy, ale pouze odměny. A zde přichází otázka, kdo bude přítomný u toho soudu, kdy tento soud bude ustanoven a kde bude vykonán. A zde Bible jasně vyznačuje, že pouze věřící osoba bude přítomná před soudní stolici Ježíše Krista. Tento soud nesmí být zaměněn nebo popleten se soudem před velkým bělostným trůnem, popsaným ve zjevení v kapitole 20. a verších 11. až 15., kde budou přítomni pouze ti, kdo budou odsouzení a vhození do hořícího jezera. Tato soudnictví budou provedena v rozdílných dobách. Soud věřících u soudní stolice Ježíše Krista bude vykonáno při příchodu Spasitele před nastolením jeho tisícileté vlády jako král zde na zemi, jak čteme tato slova Syna Božího v Evangeliu podle Matouše v kapitole 16. a verši 27. Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Konec citátu. Rozsudek nad hříšníky mrtvými, kteří neuvěřili v Syna Božího, bude prohlášen po tisícileté vládě Pána zde na zemi, jak to čteme ve zjevení ve 20. kapitole a verši 5. až 7., kde je psáno. Ostatní mrtví však nepovstanou, dokud se těch tisíc let nedovrší. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž budou kněžími Boha a Krista a budou s ním královat po tisíc let. Konec citátu. Pokud se týče místa, kde soudnictví nad nespravedlivými bude provedeno, není možno být dogmatickým, jelikož rozsudek a odměna nad výkony věřících budou vykonány v mezidobí, kdy živí budou uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu a veřejným a fyzickým návratem Ježíše Krista na zem, toto bude provedeno ve vzduchu. V prvním listě Tesalonickým ve 4. kapitole a verších 16. a 17. čteme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdřív. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Konec citátů. Nakonec tohoto mezidobí každý věřící u soudní stolice Ježíše Krista prošel již zkouškou jeho práce a jako odměna bylo mu předěleno místo a hodnost určené jemu ve vládě království. Někteří, jak čteme v 2. Petrově listu, v 1. kapitole a verši 11. budou mít široce otevřený přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jiní zase, jak čteme v 1. listě apoštola Jana, budou mít důvěru, budou bezbázně při jeho příchodu a v 2. listě Janově a verši 8. čteme, že obdrží plnou odměnu. Avšak jiní, jak píše Jan ve svém prvním listu, ve 2. kapitole a verši 28. budou při jeho příchodu zahanbeni, a jak píše Pavel v 1. listu Korinským ve 3. kapitole a verši 15. budou sice zachráněni, ale projdou ohněm. Toto vše, milí přátelé, by jistě mělo být vzato do hlubokého uvážení. Ignorovat a mávnutím ruky odehnat tyto výstrahy povede jistě do velkého zklamání. Žádný věřící křesťan nemůže radostně očekávat příchod Ježíše Krista a současně žít ve hříchu, o kterém ví, že nebyl Pánu vyznán. Následky toho se určitě neměnou odměny, avšak ne odměny příjemné. A proto Pavel v 2. listě Korinským v kapitole 5. a verši 11. píše, protože známe tuto bázeň před Pánem, přesvědčujeme lidi. A milí přátelé, pro ty, kteří užívají milost, omilostnění, jako výmluvu a omluvu pro svůj nedbalý a nezřízený život, příchod spasitelů nemůže být myšlenkou radostnou a vítanou, jelikož pro ně to bude hrůzou, až budou stát před soudnou stolici Ježíše Krista a budou se muset stydět, jemu se podívat do očí a pozorovat, jak jejich všechny počiny se obrací v popel při zkoušce ohněm a neobdrží odměnu žádnou a jejich místo ve vládě království s Ježíšem Kristem bude místo podřadné. Chci však opakovat a zdůraznit, že u soudní stolice Ježíše Krista není otázka spásy věřícího a otázka istoty věčného života s ním. Tato otázka byla jednou provždy zodpověděna, když on či ona pozvali Ježíše Krista do svých srdcí za svého Pána a Spasitele. Důvod toho soudu je spravedlivě odměnit každého služebníka Pána na základě příležitosti, osobní schopnosti a poslušnosti jeho volání a vedení. Je tragicky smutným, že mnoho věřících příliš nedbají, co ve skutečnosti znamená ztráta odměny, avšak zde je obsaženo více než získání nebo ztráta této. Pro ně odměna nic neznamená, oni jsou spokojeni s vědomím, že jsou spaseni a na cestě do nebe, a důvod je ten, že nevidí druhou stranu soudnictví stolice Pána. To nezahrnuje pouze negativ, ztrátu odměny, ale také pozitiv, což je trpět ztrátu, jak to Pavel v 1. listě Korinským ve 3. kapitole psal. On nepíše, že dotyčný bude potěšen ztrátou, ale ztrátou trpět. Je určitým, že výraz zachráněn, ale projde ohněm, jak Pavel píše, nepřináší myšlenku příjemné a radostné zkušenosti. Všechny výslednice ohledně soudu věřících pro jejich nevěrnost a neposlušnost poukazují na něco zlého, nepříjemného, na něco, čeho bychom se měli obávat a se vyhnout. Je těžkým jinak rozumět slovům Pána, který v evangeliu podle Lukáše ve 12. kapitole a verších 47. a 8. říká, ten služebník, který zná vůli svého Pána a přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bytí, bude bit méně. Toto, milí přátelé, je velký rozdíl v odměně věrného služebníka, o kterém Spasitel mluví, a sice opět v evangeliu podle Lukáše ve 12. kapitole toto. Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalézne tak činit. Vpravdě pravím vám, že ho ustanoví nad vším, co mu patří. Zde vidíme odměnu za věrnost, avšak služebník nevěrný obdrží odměnu bičem. Bylo by nesnadným diskutovat o překladu, významu, mnoho nebo méně bit, jelikož neznáme přesnou povahu vykonaného trestu. Skutečnost však zůstává, že věrnost bude odměněna a nevěrnost potrestána, což znamená, že to bude bolestná a ponižující zkušenost. Studujte v Bibli, milí přátelé, tuto otázku a přesvědčte se tak sami, jak důležitým je nezlehčovat milost Boží, která vydala na pospas zlotřilcům a hříšníkům svého syna, aby nemusela vydat vás do rukou spravedlivého soudce, který by vás musel poslat do věčného ohně pekla, a kterýžto soudce je všemocný Bůh sám. Ve druhém žálmu, ve 12. verši je psáno, líbej syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezahynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blahoslavení jsou všichni, kteří se k němu utíkají. Konec citátu. Líbat syna je přijmout ho v lásce do svého srdce, dokud jste na cestě života a máte ještě čas tak učinit. Jinak pouze hněv Boží na vás spočívá. Blahoslavení jsou ti, kteří ještě před ukončením své cesty padnou k jeho nohám, k nohám probodeným hřeby pro jejich spásu a tam volají, aby Syn Boží se stál jejich osobním spasitelem, jejich životem, jejich vším. Milí přátelé, vy, kteří stále ještě kráčíte životem v nepřátelství se Synem Božím, neotálejte k němu přijít a vložit svou ruku do jeho rukuj, napřažené k vám a tak v přátelství s ním ukončete svou životní dráhu v jeho království. A nakonec chci znovu říct a opakovat. U soudní stolice pána nepřichází v úvahu žádný hřích. Vždyť i když je to hřích sebe menší, nemůže být s ním překročeno přes brány nebes. Za každý hřích spáchaný křesťanem zde, před odchodem odsud, musí být placeno zde. Buď je tento Bohu vyznán, jinak však placen trestem Bohem ustanoveným. Každopádně však duše křesťana, který přijal Spasitele do svého srdce, nemůže ztrátit svou spásu, věčný život. Odměna u soudní stolice pána je odměna za skutky konané zde podle nařízení pána k jeho oslavě a díku vzdání. Kdo však chtěl oslavit sebe a svou okázalosti ukázat tím či oním zde jiným, že to koná pro pána v jeho oslavě, tyto skutky vhozené do ohně zkoušky budou spálené, obrácené v popel. Žádná odměna zde, pouze pocit viny a hanby. Já osobně často uvažuji o tom, až budu stát u soudní stolice pána, no osoba stojíce vedle mě obdrží s rukou pána korunu vítězství a uslyším, že pán jí řekne, dobře vykonáno mu věrný služebníku, a já, kdybych nedostal nic. Jen nesmírný pocit hanby při pohledu, jak všechny mé takzvané dobré skutky budou ohněm strávené. Jak nesmírný pocit viny a bolesti se pak dívat do lásky plných očí Pána, které jakoby se ptali, proč? Což nebyla moje oběť na kříži pro tebe dostačující? Což moje láska pro tebe neměla dosti síly tebe vést tak, jak bylo mým přáním, abys mě oslavil? A když tak uvažuji, tu moje nitro a srdce se plní slzami a touhou, aby nikdy neublížil Pánu svou vlažností a malým zájmem o jeho lásku a oběť pro mě přinesenou na kříži Kalvárie. A zde chci dát otázku vám. Proč srdce vaše, vás tak mnohých a mnohých, se plní nezájmem po pravdách Evangelia Syna Božího a nezájmem o Boží milost a lásku Pána zářící k vám z kříže Kalvárie? Proč, milí přátelé, proč? Zde je jistě snadno si tuto otázku zodpovědět. Na druhé straně hrobu však to již snadné nebude a bylo by bezcenné. Zde stojí před vámi k dispozici milost Boží, otevřena náruč Pána. Za hrobem však pouze soud Boží a vy jste rozhodčím zde, ne však na druhé straně hrobu. Na shledanou dali Pán, váš metoděj.